Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Biz haberler günlüğü gepleşiğimize devam ediyoruz. Efirde sizin ulanmen Maksat Ataev. Freedom House son kasavatını Türkmenistan'ı rayet azatlıklarının yağdayına ikilik baka verdi. Düğü Washington'a yerleşen Freedom House yani azatlık uyguraması 2018 yılda dünyadaki siyasi ve rayet azatlıklarının yağdayı boyunca sonku hasabatını çap etti. Onunla 13 devlet çoların hatırına Türkmenistan siyasi hukuklar ve rayet azatlıkları boyunca yaramadın yaramaz diyen kategoriyada yerleştirildi. Kuruma Türkmenistan'daki azatlıkların yağdayını 100 valdan ikilik baka verdi. Hasabatta global azatlıkların yağdayının tutuş dünyada sonku 13 yıl veri iyili izine kovuşap geliyeni aydılıyar. Onun hakimiyeti öz elini cimlemek niyetindeki liderlerin kararsız metbuğutu basışta saklamağın usullarını tapyanlığı belleniliyar. Sonku bir neçe yılda kuralların tazı toplumu peyda oldu ve kovuşunsuz demokratiyadaki liberal liderler oları hakimiyette kalmaklarına hizmet ettirmek maksadı bilen medyanı gözevçülükte saklama için ulanıyarlar deyip Düğbi Washington'da yerleşen kuruma aitti. Kuruma metbuğutu basış aslında saklamak tarihlerinin hem demokratik hem de avtoritar devletlerde görünütün bolonluğuna aidiyar. Hasabatı Türkmenistan'a Eritreya ve Günorta Sudan'a ikilik baka verildi. Demirgazık Koreya bu hasabatı da üçlük baka bilen Türkmenistan'ın ozmağı başardı. Yatlasak bundan ozul Türkmenistan düğü Paris'de yerleşen Serhetsiz Reportörler Kurumasının dünyadaki metbuğut azatlığının yağdayı boyunca aprel ayına çap eden hasabatını Türkmenistan'a metbuğut azatlığı Demirgazık Koreya'dakıdan hem yaramazlaşıp 180 yurdun arasında en izdaki orununa yerleşti. Azatlık öyünün sonku çap eden 30 sahipalık hasabatını Türkmenistan dine iki yerde ağlayar. Human Rights Watch azatlık öyü serhetsiz repartiyorlar yalı halkara uğramalar Türkmenistan'ı rayet azatlıkların yağdayını şolsanlı yurtta medya ve metbuğu seriştelerinin yeti kısılmağını irgiderli tankil edip geliyerler. Hukuk kuramalarının aydışı yalı Türkmenistan'ı medya ve metbuğu seriştelere doğulu devletin gözevçülüğüne saklanıyar. Olarda köplönç halatta yurdun prezidenti Kurbanulu Berdi Muhammedov'un şahsiyeti tariplanıyar. Şeylede yurdun medya ve metbuğu seriştelerine yurtta bar olan problemalar, rayetlerin günlülük duçar olayan meseleleri, şeylede tevihi helakçilikler ve şuna mengdeşler varada gurrun edilmeyer. Azatlık Radyosu'nun havarçıları bilen gurrunda şolayan yerli tomoşoçların ençemesi, yurtta medyanın ve metbuğutun siyasi propagandanın kuralı hükmünü ulanılayanlığına aidiyarlar. Şol bir vaatın özünü Prezident Berdi Muhammedov'un özü hem vaatal devlet medyasının işine nagilelik bildiriyar. Yönü ol köplönç halatta öz nagileligini medyanın yurdun kazanan sepkütlerini yeterlik derecede vaaz etmezliği bilen esaslandırıyar. Türkmenistan'a hareket ediyen radyo ve televizyon kanalların ehlisi devletine yeçilir nedir? Azatlık öyünün sonku hasavatını dünyanın beyliki köp sanlı yurtlarını rayet azatlıklarının yağdayının pese kaçıyanlığı məlim ediliyar. Oların hatarını metbuğat azatlığı bilen bir hatırda migrantların ve bozkunların azatlıklarının ünsen düşürülüyenliği, öz yurdundan daşırda yaşayan diasporalara öz hükümetlerinin ediyen basışlarının artyanlığı ağdalıyar. Hasabatta dünyada metbuğut azatlığının digital avtoritarçılık meyillerinden hem ezir çekip başlandığı məlim ediliyar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu Türkmen rayetlerinin haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki arızlarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük döretmek maksadı bilen hormatlı arkada avatlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrika sınını siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web saydını sosyal olumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündelüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Tomuzkı dıyın jalışma ısımının başlanmağı bilen daşarı yurdun yukarı kucaylarına bilim alayan Türkmen sanlı studentlerin yeni 4 sansı aşavada dolanan günü paytautın halkara aeroportundan günü çağırış oyunca harbi kulluğa uğradıldı. Bu arada Kronika Türkmen sanlı neşeri öz yurdu içindeki havarçılarına salgılanıp havar veriyar. Studentler 1. iyunda giyice Türkiye'den aşavadan aeroportuna geldiler. Oların ikisi Mari velayetinin Bayramalı şehrinden ve beylik ikisi de Levap velayetinden. Studentlerin en ataları oları karşı Maçın aşavadan halkara aeroportuna gelipti. Yöne inatalar studentleri karşılıp bilmediler deyip neşir 4. iyunda çap eden havarında aydiyar. Maglumata göre inataların dürlü idaralara eden yüzlenmelerinden sonra 3. iyunda tanış bilişler arkalı öz çağırlarının çağırış oyuncu harvı kulluğu berca etmekler için aşava şehrinin harvı vekilliğine alınıp gidilendiğini bilip galiyarlar. Yaşlarının aşava şehrinin harvı vekilliğinin harvı kulluktan boyun kaçırayanlarının bölümüne yerleştirilendiği aydiyar. Olar pasport barlıqlarından geçenden son desine soruğu çekildi. Bu ençeme saat devam etti. Şondan sonra Aşava şehrinin harbi vekilliğinin ofiseri oların Türkmenistan'ın yaralı güçlerinde kulluk etmek için çağırlandığını məlum etti deyip neşir öz havarçılarına salgılanıp yazıyar. Azatlık radyosunun bu maglumatı öz yurdu içindek havarçılarına ve çeşmelerine tasdiklatmak ya da inkar ettirmek sinanışıkları hazırlıkça netice vermedi. Yönü bu vaka Rusya'nın yukarı kucaylarında bilmalayan Türkmenistanlı bir Studentin Moskva'dan aşavada dolanan günü paytautın halkara aeroportundan günü çağırış oyunca harbi kulluğa uğradılan dağvarada Azatlık Radyosu'nun yurt içine kavarçısının beren mağlumatından iki hepte sonu qavat geldi. Student yurdun çayına girenden son Türkmenistan'ın güç edaralarının vekilleri onu iki saat çemesi vaatlap aşavadan halkara aeroportuna saklayar. Sonra değişli harbi vekilliğin işerleri gelip studenti günü aeroporttan harbi kulluğa alıp gidiyar. Mart ayının devamında aşavadan harbi bölümlerinin işerleri daşarı yurtlarda bilmalayan yaşların enatalarına can edip oların harbi kulluk borcunu yerine yetirmek için yurdu dolunmağını talep edindiğini Adatlık Radyosu'nun paytaxtdaki havarçılarının biri 1. aprelde havar verdi. Adatlık Radyosu'nun beyli kıvır havarçısı enataların daşarı yurtlarda okuyan çağalarına can edip oları okulları dolu tamamlayanca yurdu dolunmadılığı tavşırıyandığını gurrun verdi. Rusya'da bilmalayan Türkmenistanlı student Perman bu yurdun yukarı kucaylarında okuyan Türkmen yaşlarının Rusya'da bolyan vaat larını uzatmaya sinirlendiğini 2. iyunda beren malumatında aittı.
Hazır hatta kanikulada gidecek niyeti yok hazır. Tanıklarım köpüsünün. Eğer suda giren pasportun soruğu da olmadı.
Deyip Perman gurrun verdi. Adatlık Radyosu'nun Türkmen sanak havarçılarının ve yerli sinçilerin ençemesi ilatın maddi yağdayının gittikçe ağırlaşma bilen bağlılıkta rahatların yurdun daşına has köp gitmeğinin tazı bir tolkununun emele gelendiğini aydiyarlar. Bunun olsa koşunda kulluk etmeli eserlerin yetmezçiliğine sebep bolyandığı aydılar. Geçen hepte Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki ıhtıvarlı çeşmeleri sonku 10 yılın devamında 1.879.000'nin kuvrak adamı Türkmenistan'ı terk edindiğini haber verdi. Bu kategoriyanın tas ehlisi idine dolunmayar deyip çeşmelerimizin biri bu sahanın yurdun daşına gidip geleyen Türkmenistanlıları öz içine almayandığını hem belledi. Türkmen hakimiyetleri yurdun daşına okumağa ya da işlemeye gidiyen Türkmenistanlıların sahanı varıdakı statistik mağlumatları halk köpçülüğüne məlim etmen geliyerler. Yönü Türk medya serişlerinin Türkiye'nin migrasiya edarasına salgılanıp 2. iyunda beren mağlumatlarına göre şu yılın ilkinci 4 ayında Türkmenistan'dan dini Türkiye cemiz 82.000'den kuvrak Türkmenistanlı sapar etti. Bu sahan geçen yılın değişli dövrülen deneştirilende 23%'den kuvrak yokur oluyor.
Azat Radyosu'nun azathavar.com şeyle de Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgama arkali büyüktönsüz giyirip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnağın. Sayfon, sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün ediyar. Sayfon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1,5 milyon gezek peydalanılıp yurttaki pitikli saytları giyirilir. Sayfon 3 devamı tazeleniyar. Şul tevapli onu PSIPHON3.com Sayfon3.com web saytından tazelap durmağı unutma.
Gepleyar Azatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Sehra. Şüýlüň aprel aýyndan başlap Türkmensanyň banklarynda ýurdun çäginde milli manatda nağd pul geçirimleriň amala aşyrylmagyna mümkinçilik döredýän hyzmat ýatyryldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň Türkmensanyna habarçylary habar berýärler. Türkmensanyň Halkbank döwlet täjirçilik bankynyň gyýrat hyzmaty aprel aýynda ýatyryldy. Bu hyzmat ýurdun çäginde milli manatda nağd pul geçirimlerini amala aşyrmak üçin niyetlenen ýeketäk hyzmatdy. Bu hyzmatyň ýatyrylmagy bilen häzirki wagt ýurdun banklarynda nağd pul geçirimlerini amala aşyrmak üçin hiç hili mümkinçilik ýok diýip, howpsuzlyk ýagdaýlar sebäpli anonim şertde maglumat beren Lewapda habarçylarymyzdan biri 5-nji iýunda gurrun berdi. Ol bu hyzmatyň ilat üçin ören el ýeterli we arzan bolandygyny aýdyp, häzirki wagt ýurdun çäginde nağd pul geçirimlerini diňe poçta hyzmatlary arkaly amala aşyryp bolýandygyny hem bellidi. Ýurdun poçtasyndan nağd pul geçirimlerini amala aşyrjak bolsaň, iň berýän pulyň 10%-ni hyzmatlar üçin saklap galýarlar. Bu ilat üçin ören amatsyzy, oňaýsyz ýöne adamlarda başa çykalygy ýok. Iň bolmanda iň berýän pulundan prosent saklanman, umumy kesgitlenen bir tölek möçeri bolan bolsa, onda adamlar şikayet hem etmezdi diýip habarçy Lewaply ýaşaýjylaryň ençemesine salgylanyp aýtdy. Galiberse dol eger diýin çaýda bayramçylyk günleri bolmasa, onda poçtanyň tapawutlukda bankdan iň berilen pul seri işdesini ýurdun beýleki künjegine kiraýatlaryň bir gün soň natlaşdyryp bilýändigini hem bellidi. Poçtadan nakt pul seri işdesini geçireninde has köp wagt garaşmaly bolýar. Bu käte bir aýa çenli çekip bilýär diýip habarçy bu hyzmatyň ýatyrylmagynyň sebäpleri barada bank resmiýleri tarapyndan anyk düşündiriş berilmeýändigini aýdyp sözüni jemledi. Adatlyk radiosynyň ýokarda gürrüň edilen ýagdaýlar dogrusunda Türkmensanyň Halkbank döwlet täjirçilik banky we Türkmen poçta döwlet edarasy bilen habarlaşyp kommentary almak finansçylary başa barmady. Bu hyzmatyň ýatyrylandygy ýa-da öz güýjüne dowam edýändigi barada Türkmensanyň Halkbank döwlet täjirçilik bankynyň resmi web saytında da maglumat berilmeýär. Ýöne web saytyň gyýrat nağd pul geçirmeler bölümünde bankyň görkezilen amaly müşteriler üçin hasap açyp ýa-da açman amala aşyryp bilýändigi şeýlede pul geçirmesiniň iň az möçerinin 20 manada barabar bolmalydygy mälim edilýär. 2016-njy ýylyň başynda Türkmensanyň banklarynda daşary ýurt valyutasynyň nağd söwdasy resmi taýdan ýatyrylany bäri türkmen häkimetleri ýurdun daşyna we içine pul iň bermek mümkinçiliklerini ençeme gerek çäklendirdi. Geçen ýylyň ahyrynda Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary türkmen banklarynyň Western Union arkaly daşary ýurtlara pul iň berjek müşterilerini günde diňe 20 saansyny kabul edýändigini we paýtagtyň hemde Ahal welaýatynyň ýaşajylaryna bu hyzmat arkaly her aýda diňe 300 amerikan dollaryny daşary ýurtdaky student dogan garandaşlaryna iň berip bilýändigini gurrun berdiler. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimde men Gözel Kudaýberdiýew we dowam etdirýärin. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary paýtagtyň döwlet dukanlarynda azyk önümlerini gytçylygynyň saklanýanlygyny, hususan da soňky günlerde şekeriň satuwda seýrek bolýanlygyny, emma şonda da nowatlaryň döreýänligini habar berýärler. Soňky günlerde Aşgabatyň döwlet dukanlarynda şeker tapdyrmaýar, käbir dukanlarda şekeriň skladlarda ýokdugyny aýdýarlar diýip habarçymyz berýär. Aşgabatyň käbir döwlet dukanlarynyň işgärleri bolsa şekeriň getirilmeýändigine bir hepde gulay wagt bolandygyny aýdýarlar. Şol bir wagtda gyt haritlaryň satuwda bolmadyk wagtynda da paýtagt ýaşajylary azyk önümlerini döwlet tarapynan kesgitlenen nirhdan satyn almak tamaty bilen dukanlaryň öňüne baryp nowata durýarlar. Soňky günlerde şekerden başga iň köp talap edilen haritlar tüwe we paxta ýağydyr. Döwlet dukanlarynda her bir alyja 1 kilogram şekerden we 3 kilogram tüwden köp satylmaýar. Azyk önümleriniň söwdasy köplenç dukanlaryň howly tarapyndan amala aşyrylýar. Nowata duran adamlaryň sany 100 adama ýetýär. Nowatlarda Yaş çağılı dinanları, yigarra adamları ve yetkincikleri hem görmek mümkin. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä azyk nowatlarynda bir näçe sagat durup 1 kilogram şekeri satyn alan we soňuny üstüne 2 manat goşup satýan adamlary hem görmek mümkin. Habarçylarymyzyň bellemegine görä döwlet dukanlarynda azyk önümleriniň satuwda bolmadyk wagtynda da nowatlar saklanýar we gyt haritleriň satylyp başlanmagyna tamakin adamlaryň arasynda dawa jenjeliň we Hatta yakalaşıkların dürüyen halatları olyar. Qaraqum dükkanında şeker nuvatında yakalaşık dürüdü ve 3 adam 4. birini yençti. Ola gıryağdı da ketilxana alınıp barıldı deyip Aşgabattaki xabarçılarımızın biri gurrum erdi. Ağdalan dükkanın işgarları yakalaşıkın bolandığını tasdiklamadılar. Şol bıraktı da onlar şekerin dükkana bir heptiveri getirilmeliğini haber verdiler. Türkmenistan'da devlet dükkanlarına kevradı önümleri, bazarları ve hususi dükkanları garanda esli arzan satılıyor. Şun kün şekerin bahası bir kletine 7 manat, tüyünün bahası 8 manat derecesinde saklanıyor. Bazarda şeker kilogramı 12 manattan tüyü 20 manattan satılıyor. Şunlar Türkmenistan'da devlet dükkanlarında azı önümlerinin düren gıtçılığının ve novatlarının fonunda keskitli bakalar bazarlarda hem görüdülüyor. Aşgabatın bazarlarında yerleştirilen bildirişlerde Sevda Ministerliğinin keskitlen nırhlarına göre tüyünün bakası 1 kilogramı 15 manat ve etin bakası 25 manat derecesinde görküzülüptür. Türkmenistan'da azı gıtçılığı 2 yıla olay vaxt veri devam ediyor. Un, çörek, şeker, ötümlük yağı, yumurtka yağı esası azı önümleri vaxtal vaxtal satudan ayrılıyor. Türkmenistan'ın hekimet olsa yurtta devam eden iktisadi krizi resmi derecede boyun almaktan saklanıp geliyor. Türkmen yolbaşçıları 2019 yılı için Türkmenistan rovaşlığın vatanı diyen şığarı taylap aldılar.
Telegram Messenger bu Azatlık Radyosu bilen habarlaşma üçin en hupsuz yolların biridir. Telegram tilisini ulanma üçin onu öz mobil telefonunuza indirin. Sonundan peyda bolan instruksiyalara layıklıkta maglumatlar girdin. Siz aktivasiya açır sözünü alma üçin özünüzün hakiki telefon belgeyinizi girdimelisiniz. Şol bir vaqtta siz öz adınızı görküzmän kim bilýärsiňiz. Tilsim işläp başlandan soň Azatlyk radiosu bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420-724-168-983 ve goşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ine işlep düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlanandığını aydarlar. Has hopsuz sohbetleşti üçün siz Secret Chat, yani gizli chat mümkünçülüğü ile hem peydalan bilersiniz. Dünyanın en ömde varıcı yürüyte kullukları henüz hem Telegram'ın kodunu dövüp bilmediler. Bilşini değerli Türkmenistan'da Messenger'ların ağlavası Sultan'da Telegram hem pitiklik olmağına gayler. Emma Messenger'ı işlep düzenler, devamlı tazelenen protokollarım ve kodların kümögüylen bu çekendirmelerden soğuk geçmenin yollarını oylap taptılar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çakındırayan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram Messenger'ını tetiklemeyi başartalar da siz VPN. Şortandı yürüyte Azatlık Radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanan bilirsiniz.
Gepler Azatlyk Radiosi. Habarlar günnelüğümizi halkara teması bilen dowam etdiriýär. Birleşik Ştatlaryň prezidenti Donald Trump özüniň İran bilen gepleşiklere taýýardygyny, emma ABŞ-nyň İrana garşy harby çäre görmegini hemişe ähtimallyk bolanlygyny aýtdy.
Iran is a place that was extremely hostile when I first came into office.
Men ilki iş başına gelenimde İran adattan nasarı düşmançılıklı yurttu deyip Britanya devlet saparına gelen Trump 5. yılına ITV televizyonuna aitti.
They were a terrorist nation number one in the world at that time and probably maybe are today and they were a funder of terrorism.
Olur sol vaqtta dünyada birinci orna duruyan terrorist devletti ve belki de hedir şu nem şeyledir deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Ol harbi çare görmek zerur olup biler mi diyen soruğu ol yerde hemişe ehtimallık var. Men bunu isler midim? Yok. Men böyle olmağını islemezdim. Emma ol yerde elmida ama şeyle ehtimallık var deyip Trump cevap verdi. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump İran'ın prezidenti Hasan Ruhani bilen gepleşmäge taýýar mysyňyz diýilip berilen soruğu hawa elbette. Men gepleşmegi ileri tutardım deyip cevap verdi. Trump'un bu sözleri İran'la Birleşen Ştatların arasındaki dartkınlıkların yokorlanayan vaktına gavat geliyor. Washington bir ýyl ödel Tehranyň dünýä döwletleri bilen 2015-nji ýylda baglasan ýadro alalaşygyndan çykdy. Bu şertname Irany ýadro programmasyny jalaglamagynyň deregini sanksiýalardan boşadylmak mümkinçiligini berýärdi. Trump Abasa'nın bu şeritnamadan çıkkanlığını ıglan edip, onun şeritlerinin Eyran'ın yadara yaraklarını edinmeğinin önüne almak için yeterlik değerliğini, şeyle donun bir yurdun raketa programmasını, sevitte cengsilge veriyen kolluğunu ölçüsüne almayanlığına etti. Sonun ver Washington sanksiyaları gaytadan girirdi. Eyran'ın derhal avanıp bilecek vekimlere salgılanıp, Birleşik Statların yakın ünlü oradaki harbi kuvvetini uyuşlanırdı. Eýranyň ýokary urhan lideri Ayetullah Ali Hameneyi 5-nji ýylyny Tehran Trumpyň gepleşikler teklibini agyrlanmaz we öz raketa programmasyndan el çekmez diýdi. Bu siýasy hilegärlik Eýran resmiýetlerini we Eýran halkyny agyrlap salyp bilmez diýip Hameneyi Eýranyň telewizionyna berilen sözüni aýtdy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Azatlyk radiosynyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azathabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Biz habarlar gündeligi gepleşigimiz halkara temasy bilen dowam edýäris. Kiýew günde orda kysgaçta 3 eskeriniň öldürilendigini, 3-üsiniň yaralananyny aýdýar. Ukraina günde gör Ukrainada Russiýa tarapyndan goldanylýan separatistler bilen çakmyşyklarda 3 eskeriniň öldürilendigini, ýene de 3 eskeriniň bolsa yaralı bolanyny aýdýar. Ukrainanyň Gorunmak Ministrligi 5-nji iýunda separatist söwüşçüler pulemiotlardan, tanka garşy raketalardan, mergen tüpeňlerinden od açana granat dyňanlaryna 3 eskeriň öldürilendigini, 3 eskeriň bolsa yaralı bolanyny aýtdy. Bu aýdylmagyna görä 24 sagatyň içinde ýaraşyk düzgünleriniň 16 ýedek bozulmagy bolýar. Ministrlik Ukraina güýçleriniň hem adyndan bir separatisti öldürüp beýlekisini yaralanyny aýtdy. Ağır yaraqları şofanı tanka qarşı raketalara ulanmaq Minsk paraxatçılıq şertnaması aslında qadağan edilir. 2014-cü ilin aprelindən vəri Kiyiv güyüşləri bilən Orsiyet tarafından qoldunulayan separatistlərin arasında Donetsk və Luhansk regionlarının belli-belli yerlərinə kontrollu üstünə varyan sövüşlərdə 13,000 çeməsi adam öldürüldü. Minsk şertnamasının bölükleri hükmünü 2014-cü ýylyň sentýabrynda we 2015-nji ýylyň fevralynda ýlan edilen ýaraşyk ýalaşyklary söwüşleriň azalmagyny belli bir derejede kömek etdi. Ýöne olaryň dolu togtadylmagyny hetdesinden gelmedi. 8-nji martda täze ýaraşyk ýalaşygy baglaşyldy. Emma taraplar şondan bäri onuň bozulmagyny bir-birini günäläp gelýär. Şu aralykda Ukraina 4-nji iýunda halkara adalat sudyna Orsiýetiň Moskwa tarapyndan goldanylýan separatistleriň ýurdun gününe gorunaky terror hereketleriniň öňüni alyp bilmänligini öňe sürdi. Şu aralykda Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski NATO agzalygy wagtynda referendum geçirmek wadasyny berdi. Moskwa bu ýurdun Ýewropa we Ýewroatlantik integrasiýasyna ýykyn etmegine berk garşy durýar.
Türkmenistan'dan Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna Syphon 3 proxy ulgamy arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Syphon 3 siziň internetdäki şahsyýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üçin edýär. Türkmenistan'dan her günde Syphon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk radiosyny Syphon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygyrlar.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.